V rokoch nasledujúcich pomisí sa každý z chlapcov usiloval viesť svoj vlastný, nenápadný život, až kým sa spomienky nezahmlili falošným, umalým svetlom a sami seba nepresvedčili, že nič z toho, čo sa nestalo naozaj, alebo aspoň nie im. Aj poručík Egido robil všetko preto, aby zabudol. Zmenil miesto pobytu, pluk, dĺžku brady, aj stravovacie návyky. Prehodnotil niektoré dávne osobné konflikty a naučil sa nevšímať si tie, čo sa ho netýkali. V tom bol rozdiel. Predtým to bolo úplne nemysliteľné. Nie je mu celkom jasné, či je táto transformácia podriadená nejakému vyššiemu plánu, alebo je len výsledkom náhodného procesu. A ani ho to nezaujíma. Preňho je podstatné od samého začiatku vykopať zákop medzi prítomnosťou a minulosťou. Priepasť, ktorú neprekročí ani pamäť. A predsa, v zozname vecí, ktorých sa dokázal zbaviť, chýba práve to, čo ho najväčšmi privádza späť ku dňom stráveným v údolí. Aj po 13 mesiacoch od skončenia misie Egito ešte nosí uniformu. Dve vyšité hviezdy sa mu vynímajú uprostred hrude, presne pod srdcom. Poručík sa už viac raz pohrával s myšlienkou odísť do civilu, no vojenská uniforma mu už centimeter po centimetri prirástla k telu, farba látky vyšedivela od potu a preniesla sa na kožu pod ňou. Bol presvedčený, že keby si teraz uniformu vyzliekol, spolu s ňou by zvliekol aj kožu a on, ktorý sa bežne cíti nepríjemne nahý, by sa ocitol nechránený väčšmi, než preňho bolo znesiteľné. A vlastne aj na čo? Vojak zostane vždy vojakom. Vo veku 31 rokov sa poručík zmieril s uniformou ako s fatálnou nehodou, s chronickou chorobou osudu, evidentnou, no nebolestivou. Najpríznačnejší rozpor jeho života sa nakoniec transformoval do jediného prvku kontinuity. Je jasné ráno začiatkom apríla. Koža čižiem na nohách pochodujúcich vojakov sa zaleskne pri každom kroku. Egito si ešte nezvykol na priezračnosť plnú prísľubov, ktorou sa honosí obloha nad Belunom cez deň. Ako je tento? Vietor, ktorý sa kotúľa dolu z Alp, zo sebou vlečie chlad ľadovcov, no keď sa upokojí a prestane plieskať zástavami, človek si uvedomí, že teplota je na toto ročné obdobie nezvyčajne vysoká. V kasárniach bola veľká diskusia o tom, či si vziať šály alebo nie, a napokon sa rozhodlo, že nie. Ten rozkaz vykrikovali po chodbách na všetkých poschodiach. No civilisti sa nevedia rozhodnúť, čo s vetrovkami, či si ich hodiť na plecia, alebo zavesiť na predlaktie. Egito dvíha čiapku a prstami si vôjde do vlasov, vlhkých od potu. Plukovník Balesio, stojaci po jeho ľavici, sa obráti a povie. Ale fuj, poručík, oprášte si chrbát, zasa tam máte plno toho sajrajtu. Potom, ako by ten poručík nevládal aj sám, rukou mu čistí chrbát. Katastrofa, mrmle si. Zaznie rozkaz pohov, kto si môže sadnúť na násyp, tak ako oni, sadne si. Konečne si Egito môže stiahnuť ponožky na členky. Svrbenie sa upokojí, no len na chvíľočku. Počúvajte, čo sa mi minule stalo, začne Balesio. Moja dcerka sa pustila pochodovať po obývačke. A hovorí mi, pozri oci, pozri sa na mňa, a ja som plukovník. Zamaskovala sa školskou zástierkou a vojenskou čiapkou. No ale viete, čo som urobil? Nie, pane. Zdral som ju ako hada, vážne, a nakričal som na ňu, že už nikdy nechcem vidieť, ako sa opičí po vojakoch. Ju by aj tak nevzali do armády, lebo má ploché nohy. Rozplakala sa chúďa. Ani sám neviem, prečo som sa tak nazlostil, bol som celý zúrivý, verte mi, úplne mimo. Úprimne, poručík, nie som podľa vás trochu prepracovaný? Poručík sa už naučil nedôverovať plukovníkovým výzvam na úprimnosť. Odpovie, možno ste ju chceli len chrániť. Balesio spraví grimasu, ako by mu povedal nejakú somarinu. Možno, takto je to lepšie, teraz mám také obdobie, bojím sa, že mám okoliesko menej, ak mi rozumiete. Natiahne nohy a v zápätí si bez hanby napraví spodky cez nohavice. Stále počúvam historky o takých, čo majú z jedného dňa na druhý úplne vyzobaný mozog. Myslíte, poručík, že by som mal ísť na nejaké neurologické vyšetrenie? EEG alebo niečo také? Nevidím dôvod, pane. Možno by ste ma mohli vyšetriť aj vy, pozrieť sa mi na zreničky a podobne. Ja som ortopéd, pán plukovník. Ale hádam, vás naučili aj niečo iné. Môžem vám odporúčať kolegu, ak chcete. Balesio niečo zahundre. Okolo pery má hlboké vrásky, ktoré mu ohraničujú tvár pripomínajúcu rybu. Keď sa s ním Egito zoznámil, nebol taký schátraný. Vaše puntičkarstvo je strašne otravné, už som vám to hovoril? Možno preto ste taký doriadený. Občas si oddychnite, skúste brať veci tak, ako prichádzajú, alebo si nájdite nejakého koníčka. Nikdy ste nepomysleli na to, že by ste mali deti? Prepáčte, prosím? Deti, poručík, deti. Nie, pane. Nuž, neviem, na čo čakáte. Dieťa by vám vyčistilo hlavu od niektorých myšlienok. Ja vás sledujem, viete? Stále len sedíte a dumáte. No ale čo robia tí chlapci? Veď stoja ako stádo capov. Egito zdvihne zrak vyššie než Balesio. Smerom k zástave mužstva a ešte ďalej, tam, kde sa začína lúka. Jeho pozornosť upúta muž stojaci medzi obecenstvom. Na pleciach nesie dieťa a je vzpriamený. Má typické vojenské držanie tela. Pocit, čoho si dôverne známeho, sa poručíkovi vždy spája s neurčitým strachom a tak odrazu pocíti nepokoj. Muž si zakrie ústa zovretou pesťou a zakašle. A vtedy v ňom spozná čatára Reného. A nie je tam ten dolu? Zarazí sa. Kto? Čo? Spýta sa plukovník. Nič, prepáčte, pane. Antonio René. Posledný deň sa na letisku rozlúčil formálnym stiskom ruky a od tej chvíle na ňo už Egito nemyslel. Aspoň nie konkrétne. Na misiu si spomínal prevažne ako na kolektívnu záležitosť. Stratí záujem o prehliadku a z diaľky pozoruje čatára. Nepredral sa v dave do prvých radov a je možné, že zo svojho miesta toho veľa nevidí. Dieťa na jeho pleciach ukazuje zhora na vojakov a na zástavy, na mužov s hudobnými nástrojmi a drží Reného za vlasy ako za opraty. Vlasy, to je ono. V údolí mal čatár úplne vyholenú hlavu a teraz mu takmer zakrývajú uši. Gaštanové a trochu zvlnené. René je ďalší utečenec z jeho minulosti. Aj on si vytesnil jeho tvár. Ani jeden nestojí o stretnutie.